Әлқияр Азаттық радиосы. Үйіңізді сағылып қорматтызың лейзілер. Бүгін 2021 жылың 31 януары. Кептәнің бағдар күні. Кептәнің жемуі Дүния Түркмәнлер көптесіклермей динлемеге чағырыяр. Озолы күнің тәдәліктерінің лә. Олар лентедімен Йоқсан Анны Урван таншедияр. Ортетлер 31 январда тутуш юрт боюнча тапкыр 2-нче хепте ахырына уролган протест ягынчыларына тустак эдилен Кремль танкычы Алексей Навальныйның босатылмагыны талап эттиләр. ОВД инфо демонстрация күнүнүн башында 1600дөн көбүрөк адам тустак эдилендигин хабар берди. Узак күндө орун Владивосток шаарында 100дөн көбүрөк, Красноярск шаарында 160дөн көбүрөк адам сакланды. Тутулганлардын арасында журналисттер кем бар. Питне каршы полиция Москвада ва Санкт Петербургда yerli vaqt bilen gün ortan başlanýan demonstrasiýalara toplanan adamlaryň daşyny gabady. Häzir Kraman telewizionyň wideolary polisiýanyň iki şäherdäki demonstrasiýaçylary tutup garaşyp duran ulaglary alyp gidýänliklerini görkezýär. Paýtagtda şäher transport baglanşyklary ýapylyp demonstrasiýalar gejikdirilýär. 330dan öwrek adam tutsak edilenini habar berildi. Sankt Peterburgda 100dan öwrek adam saklandy. Tutulanların sanının hasa köpölmeğine karasılıyar. Prezident Vladimir Putin'in çağırlık dostu ve Rusya'nın en bay oligarklarının biri interviu verip, korrupsiya karşı videoda Putin için uğurlayan köz kökmünü korkulduğun kımmatlığı Karadeniz köşkünü eye çıktı. Ağatı bilen giyin gerimli infrastruktura kuruluş kampanyasına eyeçilik ediyen ve sonku vesile günvatar sanksiyalarına sedevar olan Arkady Rotenberg 30 januarda Mas Telegram kanalına çap edilen sekoddaşlıkta gurrun edilen ulu köşkün özünü değişlidiğini aytti. Rotenberg anıklaştırmadan BMW'yi bir neçe yıl odal alanlığını aytti. Alexei Navalny'nin korrupsiyaya karşı gaznası 19 januarda Putin için gurrun edilen köşkü arada derinin neticelerini çap etti. Derinin avtorları bu kasan emlakın ağırından 100 milyard rubla çenli bakasının vardığını öne sürüyor. Korrupsiya karşı kazananın işgari İvan Izdanov'un mağlumatına göre bu kasan emlak varada tayarlanan videonu kıyıska vakti 100 milyonun uğrak adam gördü. Belarus'un oppozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya, Litva'nın prezidenti Gitanas Nauseda, özünü ve Belarus'un ehli halkını parahatçılık koyunca Nobel bayrağını dalaşkar görkezenlik üçün minnettarlık bildirdi. Tikhanovskaya 31 januardaki Twitter yazgısında bu teklifi Belarus bilen raydaşlığın acayip beyanı ve geçen Ağust ayından beri azatlı uğruna alıp barayan ve bütün dünyanın ruhlandırayan parahatçılıklı görüşümüzün ikrar edilmek deyip kafiyetlenirdi. Reuters Havar Kulluğu'nun meseleden havarlı çeşmeye sallanıp yazmağına göre Nauseda Belarus'un demokratik hareketini ve onun azat sayılığı geçirmek varadaki talabını kollayanlığını görkezmek için Tikhanovskaya yani bayrağı hüdürledi. Sayılıktan son hopsuzluk aladılar esasında Litvak'dan Tikhanovskaya ödünün ve taraftarlarının yeniş kazan anlığına ediyar. Magtumul Pragi'nin yadigarlığının açılışı münasibetli Tasari İşler Ministerliği ulen bilelikte Tasari Yurtların medeniyet ve sunuodus saatleri ulen online tertibinine bir neçe duuşçuk meyilleştirildi deyip Vice Premier Mehri Cemal Mehmedova 29 januarda geçirilen hükümet meclisinde aitti. Magtumul Pragi'nin sığıriyet günü. Şeylik hem payitahtımızda Akıllar Sahir'in tədi yadigarlığının açılmağı münasibetli video arağatnası arkali medeni çərlər geçirməyə tayyarlık görülür deyib Məhəmməd Uğanın xətavatına edilir. Magtumul Pragi'nin dünyanın dürlü yurtlarına oturduğun yadigarlığının yanına sahirlerin, tercimecilerin, ilmi işgarların katnaşmağına edev okuyuşları, ilmi maslahatları, Türkmen edeviyatının nuskogu sahirinin ömrü ve dörücülüğü ile bağlanışıklı çayarları kurumak, göde onu tutuluyor deyip tedaha çayarların geçirilecek anık yurtlarını anıklaştırmadan kavar verdi. Magtumul Pragi'nin eserlerinin çap edilmeği, öğrenilmeği ve yaş nesle düşünülmeği son 30 yılda ilki önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un adından çap edilen eserlerin vaqdı. Sonki yıllarda olsa häzirki prezidentin adından çap edilen kitapların vaqdasını tassan ýokurlara süýşürildi deyip yerli sinçiler aýdýar. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Niyazov öz öwrüni Magtumgulyny terki dünýälikde aýplap onun goşgu setirlerini düzeltmegi hem buyurdy. Şeýledi Magtumgulyny goşgusyna aýdylan başladaýdymy Türkmenistan'ny dilin gara sahana wasalyny. Kepler Adatlıq Radiyeti. Keplerin zeminin leyartına. Keplesikleri Praga'da studiyodan men. Yoksa nanı urvan alıp bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlıq Radiyasynyň web saýtyna Milli Howpsuzlyk Ministrligi taşary ýurtlulara gödökçülük etjek şugullar taýýarlaýar diýen atlan çap edilen habarmyz iň köp okolanlaryň basyny çekýär. COVID-19 Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Wagtyna sanjymlaryna taýýarlyk görilýär. Western Union Aşgabatyň Tenagat bankyna geçirim çağı adaldyldy. Daha soňra geçirimler marta çenli togtadyldy. Aşgabat ilkinji it göderligi bäsleşigine taýýarlanýar. Bahalar ýerden bir başga, güýjüýlen bir başga. Manadyň ysgyn mezali galmady atly habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäsligine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını COVID-19, Lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyryldy. Vaksina sanjymlaryna taýýarlyk görilýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Işsizlik we gymmatçylyk ilaty agyr güne salýar. Türkmenistan öz ilatyna vaksinasiýa etmäge taýýarlanýar. Milli howpsuzlyk ministrligi taşary ýurtlulara gödökçülük etjek şugullar taýýarlaýar. Analiz, Türkmenistan ve Azerbaycan, Xadar yatağı üstündeki 30 yıllık dağın çözü diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 4. hepte atlı fototergiyemiz çeker. Şeyle de tomoşaçılarımız Sankt Peterburg'da Navalny'nin kolluğuna protest geçti. Abbasan'ın saylanan prezidenti Joe Biden'in yeni atlan çap edilen videolarımıza köp tomoş ediptirler. Gepler Adatlıq Radiyat. Hormatlylyň lejiler hepdeniň zemini ortiýetdäki ýagdaýlara syn tapgyrynyň nowatdaky gepleşikleri dowam etdirýär. Adatlıq Radiýasynyň Rus gullugynyň 28-nji ýanwardaky maglumatyna görä ortiýetde prezident Vladimir Putin'e bolan önem derejesi soňky bir ýylda iň pes derejesine düşüp 55 göterme-çenli adaldy. Bu habar jemgyýetçilik pikir gazanasy tarapyndan geçirilen pikir soralmalarynyň netijelerine esaslanýar. Soralykda Ortiýetiň döwlet statistika gullugynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylda Russiýanyň ilatynyň alarmagy 500 000 adamdan geçdi. Soňky gelek şeýle ýokary ýetki 15 ýyl mundan ozal 2005-nji ýylda bolupdy. 2020-nji ýylda Ortiýetiň ilatynyň şeýle derejede adalmagyna esasan 3 faktor sebäp boldy. Doğuluş derecesinin peselmeği, immigrasiyanın düyüp götür adalmağı ve koronavirus pandemiyası sebepli ölüm derecesinin yokarı olmağı deyip RBK'nın mağlumatına belleniyor. Kreml tankiçisi Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kazanasının geçiren derine esasında Putin için köş kadı bilen çap edilen fiilimi veren adamların sayının 100 milyonundan geçmeyi bilen sonki 20 yılda ortiyette taşarik çıkarılan pullar varıda hem has anık mağlumatlar peýda boldy. Rus häkimetleri soňky 20 ýylyň dowamyny beýleki ýurtlardaky dostlukly rejimleriň we GFIF taslamalaryň gorlugy üçin döwlet büdjetinden 609 milliard dollar sarp etdi we takminan 1 trilyon dollar daşary ýurtlardaky bank hasaplaryna yerleşdirildi diýip Novaya Gazeta açyk çeşmelerden alınan maglumatlara we Rus resmiýetlerine salgylanyp ýadyr. Bu seri iştelerden 109 milyard dolar Belarus'a, 103 milyard dolar Ukrayna, 2014-nji ýyldaky mämişi revolusiýadan öň, 32 milyard dolar beýleki respublikalara kömek hökmünde berildi. Rus häkimetleri demirgalyk akym, iki ýa-da türk akym ýaly energiýa taslamalaryna 224 milyard dolar harc etdi. Novaya Gazeta bilen söhbetdeş bolan hünärmenler siýasy maksatly bolansoň bu taslamalaryň özlerini ödejegini, anan meýarlary we seri işdeleriň uly bölegi olar amala asyrylan wagtyna potratçylaryň jüýsine girip diýen pikiri öňe sürýärler. Mundan başga Ortiýet soňky 20 ýylda 116 milliard dollar algysyny geçdi. Aýdaly Afrika ýurtlarynyň 20 milliard dollar Eýranyň 12 milliard dollar, Demirgal Koreýanyň 11 milliard dollar bergisi bagyşlandy. Новая газетаның журналистларының хасапламаларына көрә, рус хакимиятләренең 20 миллион урак вакытының дәвамында геосиясаты сарп иткән пулларына 15 мең тәзе хастаханы курып булыр диады. Кәмиллек ясына йетен һәр орсетлинең банк хасабына 400 мең рубль кечерп булыр дип Азатлык радиосының рус хурлыгы хабар бирә. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimiz Azat Europa, Azatlyk radiosynyň jurnalisti Tony Veselovskiýniň rus wakalaryny syny bilen dowam etdirýär. Angliýanyň Belarusdaky öňkü ilçesi we Halkara Strategik Barlyklar Institutynyň uly işgäri Nigel Good Davisiň pikirçe Belarus protestlerinin hedir orsiyette olup geçen vakalardaki rolü megerem beyle bir ullel. Ruslar Belarus'a olup geçen sonku vakalardan havarlı olsa da menolarin köpüsünün edil Belarus'tan alham alanlığını görkodiyen anık suut namaları görmeyarnip Gul Davis elektron postar kaliveren beyanatına etti. Rusya ile Belarus'u bağlanıştırayan zat Davis'in bellemeğine göre iki yurtta da tolgunçuklara sol bir esas sebeplerin. Köpten verdi devam diyen avtar tarulgomdan lapkeşliğin ve bizarlığın, iktisadi perspektivaların yavgorluğunun ve barha artyan represiyaların iteri verme olup duruyar. Belarus'a geçirilen demonstrasiyaların ilkinci günlerinde Lukashenko Putin'in Gogolon'a karşı polisiyanı iyi vermeğin sorap, Belarus yıkılsa ayından yıkılacak orsiyet dolar deyip duyduruş verdi. Lukashenko'nun hükümeti yurttaki protestlere adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kurumasının sözleriyle aydılsa görülü eşitilmedik basış filan cevap verdi. 23-nji ýanwar protestçilerini rus polisiýasy tarapyndan urulyp ýenjilip, depilip kowluşy, kemsizlişi barada kabarlar Kremliň islenlik protest dolkunyny berk garşy durmaga taýýardygyny görkezýär. Emma Belarusdaky zoňtorluklar we aşa güýç ulanylmagy Kremli duýduruş hem bolup biler. Belarusdaky basyp ýatyrmalaryň gödöklügi başda biziň häzir Russiýada görüşimizden has erbet bolup ters netije berdi hemde has uly näýgilelik töretdi diýip Gul Davis aýdýar. Eýsem Putin, Lukashenkanyň ikbarlary inni bir-birine näme derejede bagly bolup biler? Sentyabr ayında Putin Lukashenko mümkün olan polisiya yadı beylik harbi olluğu. Şeylik hem devlet kardı görünüşününe 1,5 milyard dolar mötsörününe maliye kömeğini vaada verdi. Emma muna aramazdan Belarus diydim zori oppozisiya bilen egilişge gelmekten geçen öz hükümetinin ulanyan basış çarelerini iki esse güýüşlendirdi ve Putin gittigiçe çetleştirilen Lukashenko bilen aşa yakınlaşmaktan çekinýän ýar görünýär. Putin orsiýetdäki protestleriň Belarus wakalarından ilham alman Navalny'nin iş sebepli mevzalanlığını düşünse de komşu yurtlardan protestler hakkındaki toslamalar diyleyen virusun yayramağının önünü almak için Lukashenko ile açık kapma karşılığa girmekten kaça duracağı mengdeyer deyip Şivesya'da yaşayan Belarus analitiği Alesya Rudnik öz pikirine etti. Vladimir Putin'in kıyınçılıklı yağdayı Lukashenko için Kremlin hakimiyet geçişini yola koymak varadaki talaplarından deyince almak için biraz beuşonluk dörödük biler deyip İrlandiya'nın Maynut Üniversitesi'nin Evropa ve Evrazya Barlaklar Merkezi'nin işgari ılımların kandidati Alek Çupruna etti. Menin pikirimce Rusya'da olup geçen vakalar Lukashenko için 200'li kılç olup duruyar. Hakikatten Putin'in her içer kıyınçılıkları Lukashenko Rus kardeşinden bir neme val tutmak ve duygudaşlık almak fırsatını döredip biler deyip Çupruna Adatlı Radyosu'na etti. Menin pikirimce Belarus avtokrati öz rejimini nazarda tutup Belarus yıkılsa inniki nowat orsiýetinki bolar diýenine angryany bilen mamladi. Emma munun tersine hem bolup biler. Putin'in rejimi yıkılsa onun yerinden yıkılacak hökman Lukashenko'nun hükümeti olur deyip ol sözünü cemledi. Washington'un Wilson merkezinin işgari 1990-cı yıllarda Abasa'nın Belarus'taki ilçisi olan Kenneth Yalovich'in pikirine göre şunu mengdeş hukuk bilen yüzeyiz olmak mümkünçülüğü in olmağına her kuvatta Putin ve Lukashenko'nu bir-birine has hem yakınlaştırıp biler. Ol bu pikir Adatlık Radyosu'na yazmaçı iyi veren düşünürsünün aytti. Orsiyette olayan demonstrasiyalar hedirlikçe Putin için hakiki hukuk değil. Yönüler Rusya'da ve Belarus'ta halkın ne derecede başka pikirleniyenli varada çınlakay duyduruş bolup bilir deyip Yalovich pikir ediyar. Putin ile Lukashenko'nun ikisine hem asaattan umumi kopa avanyar ve onların buna berip bilecek cevapları belki de hasken basıp yatırmalar bolup görünyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hormatlı izleyiciler siz Orsiyet'teki vakaları sin tapkırının Novat'taki gepleşikimizi dinlediniz. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenleri programımız ile devam ettiriyoruz. Azatlığın torkunlarından ayrılmayın.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiyümüz mikrofonu günü Maksat Ataev. Yanvarda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov paytaxt Aşgabat boyunca iş saparını amala aşırdı. Käbir guruluşuk deskalaryna işleriň barşy bilen tanyşdy. Saparyň dowamyna Berdimuhammedow çoğunly ýaşaýyş jaý toplumyny Aşgabatyň döredilmeginiň 140 ýyllygyna bagyşlap 140 hozulugy täze jaýyl etmek barada ormanbasarlaryna tapşyryk berdi. Ol bu jaýlaryň 25-nji may Aşgabat günne çenli ýetişdirilmegini talap etdi. Häzirki zaman Aşgabatyň döredilmeginiň 140-njy ýyl dönümine Döwlet başçy sonu derejesinde ýürütü tapşyryklar bilen taýýarlyk görülmegi Türkmenistanyň garaşsyzlyk taryhyna seýrek wakalaryň biri boldy. Şu wagtda çenli garaşsy Türkmenistanyň modern Aşgabatyň esaslandyrylan gününiň dabarasynyň dağa aşan wagty belki de ýokdur. Iň adynan şu gepleşigiň alyp barjysy onlayn metbuat arhivlerinden täze taryhda Aşgabatyň döredilen gününiň şany senesiniň gabaralı beýlenen senesini tapyp bilmedi. Sebäbi onuň döredilen günü belki de halk hakydasyna ajy geçmiş niýatda diýär. Gelin bir sanım ayak çekip iyle dolanoly, sarılan tarih sahipalarına siyahat edeli. Bu gepleşikde sizin dikkatinize yetirilýän maglumatlaryň çeşmesi bilen azatlygyň saýtyny tanışyp bilersiňiz. Mundan 140 ýyl öňe 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwar güni basyp alyjy rus goşunlary Göktepe galasyny sindirip günni gorsary ýürüşlerini dowam etdirdiler. 1881-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda polkownik Kuropatkinyň ýolbaşçylygyndaky Harvat riad Gök Töpänin günnü gurnaqi, şol vaqtki Aşgabat uobosunu sövüşsüz ele geçirýär. Hemde onun günnü gur bölegine harby lagerdikär. Göktöpi yeňişinden soň Rus padşalygynyň tabiýetindäki Transkaspi oblastynyň territoriýasy giňeýär. Odal maňyşly Krasnovodsk we Ahalteke uýezdlerine rowarat bolan okrugyň düzümine Aşgabatym girdilýär. We Ahalteke uýezdiniň ady Aşgabat uýezdi hökmünü ýitgidilýär. 1890-njy ýyla çenli oblastyň düzümine tejen hemde mer uýezdler hem biriktirilýär we Transkaspiýanyň özü Türkistan general gubernatorlygyna baglanýar. Şeýlelikde Merkezi Aziýa doluluğunu tabiin edilýär we Rus Türkistanynyň çäkleri tamam bolýar. 1881-nji ýylda Transkaspi oblastynyň merkezi Krasnovodskdan Aşgabada göçürilýär. Häzirki Türkmenistanyň syýasy, ykdysady we medeni hamyr maýasy belki de Transkaspi oblastynyň paýtagtynyň 1881-nji ýylyň may aýyna Aşgabat oglan edilmegi bilen kemale gelip başlady. Ruslar Göktepäni we onuň töwereginäki ýylatyň okatlary 1881-nji ýylyň ýanwar aýyna basyp alsalardy, Transkaspi oblastynyň administratiw çäk bölünşigi Rus Paşası Aleksandr 3-nji'nin 1881-nji ýylyň 6-njy may güni Gatçina'da gol çeken permany bilen resmi taýdan esaslandyryldy. Türkmenistan SSR-niň arhiw maglumatlary bu taryh fakty açyp görkezýär. Täze taryhy gaýdyp gelsek, 1881-nji ýylyň 6-njy may güni Grigorian kalendary boýunça 1881-nji ýylyň 18-nji mayyna deň gelýär. 18-nji may garaşsy Türkmenistanyň ýerki senenamasynyň möhüm bir senäni. Hatta 2 senäni öýdi üçin alýar. Ýatlasak 2017-nji ýylyň oktýabryna çenli Türkmenistanyň konstitusiýa güni we Mawtumulynyň şowriýet bayramy her ýylyň 18-nji may güni bellenilýärdi. Efem garaşsy Türkmenistanyň 18-nji mayyň konstitusiýa güni oglan edilmegi bilen şondan 110 ýyl öňe 1881-nji ýylyň 18-nji may güni Rus paşasy Aleksandr 3-nji'nin Zakaspi oblastakına gol çeken permanının arasına nähildir bir ilteşik yadı ara bağlanışık barmi. Bu tefin tötenliğin anırtında yatan sır köpler üçün gıdıklıdır. Türkmenistan SSR'nin arxiv mağlumatlarına göre Yulian kalendar boyunca 1881 yılın 15. May günü Dıkma Ferdar'ın yol başlığında Türkmeni vekiliyeti Sankt-Peterburg'a varyar. Olur Sankt-Peterburg'un Znamenski Mihman Hanası'nı galyarlar. Türkmen Ferdarlarını Rus padişahı bilen duşuşturmak boyunca edilen tağırlalar. Bu arada yukarı dereceli Rus harbalarının öz aralarına yazışan resmi hatları arxivlarda saklanıp kalıptır. Pars şalığı bilen qonşu arada yerleşen Aşgabat vaqtın geçmeyi bilen iri fevda geçirgesine vurildi. Aşgabat'a demir yolu çekildi. Polot yolları ondan anri günlü ortaları uzap gitti. Türkmen payitahtı hayal etmeyen polot yolları arkalı daşkende de bağlandı. Aşgabat ötsü özgördü. Henga maylanı dövür ütködü. 20. asırın 1. çeyreği günü Aşgabat'ta bolşevikler hakimiyeti ele geçirdi. Vaqtı uyalı akıp geçti. Türkmen payitahtının ilatı tədi medeniyetlere uygunlaştı. Siyasi iqtisadi merkez olmak bilen bir hatarda Aşgabat Türkmenistanına tədi medeniyetin, edebiyatın ve sınavatın ocağına devrildi. Yakın tarihin ilki dövrlerine tədi bina edilen teatrlar, muzeyler, kitaphanalar, öz kapılarını mihmanları giyinden açıp başladı. Dövr dolanıp dövran aylanı 1991 yılda Sovet Sayyudu dargab Türkmenistan öz qarasılığına iyi oldu. Qarasılıktan son hükümete yakın tarihçiler Aşgabat'ın öz gözbaşını Haf Angır'dan Parfiya şalığından alıp kaydanlığı varada kəvir pükürleri ve çaklamaları orta attılar. Türkmen tarihçisi Feuvet Gündoğdu Yıfın Aşgabat kiramatlı Ersağın şehre attı ılmı işi Aşgabat'ın öz gözbaşını qadimiyetten alıp kaydanlığı varada dürlü çaklamaları orta atyar. Bir Padişah hükümetinin şehrin sonku kurulan bölüğünü avadanlaştırmak boyunca alıp baran ulu işlerini inkar etmek islemeyarif yönü sol bir vaatın öğüdünü hem şehrimizin 19. asırda esaslandırılan deyilip hasaplanmağı bilenem düğününün ılalaşmayarif. Öz tarihimizde soğuksala çemeleşmeğimizi bet etmeğin vaatı yetti. Biz 20. asırın ayağına qarışsız ve bitarap Türkmenistan'ın payitahtına uğurlan şehrin düğünü qadimi dövürlerde tutan ata babalarımızın hatirasını belen tutmalıdır deyip gün doğdu Fiyadiyar. Mağlumat üçün aydılsa Gündoğdu ifi ölümünden 3 yıl son 2016 yılın apreline qararsı Türkmenistan'a olan Beyik Feyyud üçün ordeni bilen seyloğlanı. 2013 yılın 25. mayına Prezident Berdimuhammedov her yılın 25. mayını Aşgabat şehrinin günü hükmüne belləp geçmek varada permana qol çekti. Sonun 2 yıl son 2015 yılın 25. mayına Aşgabat gününe qabatlap Türkmen payitahtına Berdimuhammedov'un at üstündeki 6. aylan ilkinci heykel açıldı. Ondan odol Aşgabat dürlü Uğurlarda Şolhan'la yine 4 metre düşen mermerin gövrümü oyuncu Guinness'in rekordları kitabına girdildi. Sonku hatavatlarda Aşgabat kımmatçılıkta ödünü dünya tanıttı. Mercer'in bağırlığı 2020 yılın iyonunla Aşgabat'ın dasarı yurtlar için dünyada en kımmat şehirdiğini anıkladı. Sovet dövrünün Aşgabat'ın 100. yıl dönümüne bağışlanıp 1881-1975 yıl aralığında Aşgabat'ta olup geçen mühüm vakaların kronologiyası yürüyüte kitap hükmüne çap edildi. Biz şol kitabın mağlumatlarına ve beylik çeşmelere salgılanıp Aşgabat'ta 20 yıllardaki mühüm vakaların kronologiyasını sizin dikkatinize yitiriyariz. Mağlumatın çeşmeleri bilen azatlığın saytına bu webleşin tekst nuskasını tanışıp bilersiniz. 1881 yılın 18. yanvar Paşa Oşun'un Polkovnik Kuropatkin'in yolbaşılığına Kharvat riyadı Aşgabat Ovası'nı sevüştüz ele geçiriyer. Hem de onun günlüğü böyle günlüğü Kharvıl'a girdik yer. 1882 yılın 15. oktyavri Aşgabat'ta ilkinci köçe sıraları dikiliyer. Olurun sani 25 sani. 1883 yılın 6. sentyavri Moskva'dan Aşgabat'a ilkinci fevda kervini gelip düşer. 1884 yılın 21. augustu. Aşgabat'ın şol vaatkı Skobilev meydanına ilkinci hususu dermanxan açıldı. 1887 yılın 1. yanvarı Aşgabat'ın daş köprü Anenkovekoy ve Merov köçelerinin arasında meşhur 1. parkın kuruluşluk ve kurumuçluk işlerine girişildi. Bu seyilgahı ilki başta yerlilere girme qadağın ediliptir. 1888 yılın 1. yanvarı Aşgabat'ın köçelerine tədə polisiya işgərləri peydab oldu. Bazar polisiyası bazarlara gödəvçülük etdi. 1991 ýylyň 29-njy martynyň 30-njy martyna geçilen gije şäherde ilkinji gedek ilat ýalawy geçirildi. 1991 ýylyň 20-nji dekabry ilkinji ýatymlyk kiçi mehmanhana açyldy. Bahasy 1 gije üçin şol wagtky pul bilen 3 köpüge duruýardy. 1892 ýylyň apreli Aşgabatda ilkinji meteorologiýa stansiýasy guruldy. 1892 ýylyň 6-njy iýun 7-nji awgust aralygy 6-njy iýunda 2 adam xalera keselinden aradan çykdy. Şäherde karantin ýlan edildi. 22-nji iýuldan 23-nji iýula geçilen gije hassahana täze hassa kabul edip bilmedi. 26-njy iýula çen 3 günüň dowamyna 661 adama kesel ýokuşdy. 340 adam bu keselden öldi. 30-31-nji iýulda şäherde güýçli ýağan ýağıştan soň epidemiýa gowşady. 7-nji awgustda iň soňky hassa hasa bolundy. 1892 ýylyň 1-nji noýabry gyýlar üçin 2 ýyllyk hünär mekdebi açyldy. 1892 ýyl 3-nji dekabrdan 4-nji dekabra geçilen gije şäherde neşekeşlere garşy reýd geçirildi. Oňa 6 ofitser, 22 türkmen atlysy we 140 piýada goşun gatnaşdy. Netijede 37 trekke saklandy. 1892 ýyl ýylyň ahyryna çen Aşgabatda 3 musulman mekdep hereket ederdi. Olardy 59 oglan 2 gyz jem 61 okuwçy okuýardy. 3 mekdebiň hiç gaýsyna rus diline sapak geçilmeýärdi. Okuwçylar Qur'an okumagy we Farsça yazmağı öğreniyordu. Okul tölüğü aylık şol vaatın pulu bilen 1 rubl 50 köpüktü. 1892 yıl, şehirin 2 yıllık hünär mektebi 3 yıllık mektebi bürüldü. Mektepte 95 okulçu bilim alıyordu. Oların 64 götürümü Ruslar, 16 götürümü Ermenilerdi. Hem de oların arasında YKC Türkmen oğlunu vardı. 1892 yıl, Aşgabatın koloyunu köşe obasının tövürüğüne ilkinci bağçılık mektebi açıldı. 1893 yıl 27 May. Rus paşasynyň Tehranyna ilçisi bilen parslaryň arasyna şol wagt paşalygyna degişli pöwürüde jürgesini Aşgabat uýezdiniň çägine geçirmek barada konwensiýa gol çekildi. 1893-nji ýylyň 3-nji noýabry Aşgabatda ilkinji ýetimler öýi dabaral açyldy. Oňa ilk açylany 16 çağa kabul edildi. Ýylyň ahyryna çenli 22 çağa mektebe ýazyldy. 1894-nji ýylyň 1-nji ýanwary Aşgabatyň köçelerine dikilen çyryf tünleriniň sany 246 etdi. 1895-nji ýylyň 5-nji maýy Zakaspi oblastynyň ilkinji köpçülik kitapxanasy açyldy. 1895-nji ýylda döwlet bankynyň bir bölümi açyldy. 1897-nji ýylyň 25-nji dekabrynda Aşgabatdan Maşada çekilen telegraf işe başlady. 1898-nji ýylda Aşgabatyň golaýnaky köşe obasyna oba hojalyk tejribe merkezi döredildi. 1898-nji ýylyň 17-nji martynda Zakaspi oblastynyň ilkinji muzeýiň resmi açylyşy boldy. 1904-nji ýylyň güýdünde Aşgabatda rewolýusion kurjoklar öwrülüşükçi gurnoklar peýda bolup başlaýar. 1904-nji ýylyň ahyrlaryna kurjoklarda sosial demokratlar ýeňiş gazanýar. Oşondan soň gurnoklar Aşgabatyň sosial demokratlar topara atlandyrylýar. Aşgabatda Sowet hökümeti 1917-nji ýylyň dekabrynda häkimet başyna geçýär. 1918-nji ýylyň iýulunda Aşgabatda menşewikler we sagçylar gowdalanyp durýar. Şondan soň Zakaspiň ak Gwardiýaçy hökümeti Aşgabatda tas bir ýyl häkimet başyna galmagy başaryar. Ýöne bu syýasy wakalary ýerli halk näme derejede garylyp gatyldy. Dünýä türkmenleriniň ozalky sanlary, aklar we gyzyllar düşünjesiniň türkmenleriniň arasynda alasarmyk ahwalat döre düşünen söhbet açypdy. 1919-njy ýylyň 9-njy iýulunda Aşgabat ýene Gyzyl goşunyň eline geçýär we şondan soň ol Paltaraska atlandyrylýar. 1927-njy ýylyň aprelinde şäheri Aşgabat ady gaýtaryp berilýär. 28-nji ýanwarda Adatlyk radiosyna beren interwýusynda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally Aşgabatyň esaslandyrylan güni barada öňe sürilýän çaklamalara pikir beýan etdi. Ol modern Aşgabat ilki esaslandyrylanyna ýeşe girdilen şäher hyzmatlarynyň ilki wada ýerli halka el ýeterli edilmäniň
Aşgabatyň 140 ýyllygynyň belirlenmegi bir jedelli mesele, sebäbi meselenin iki tarapy bar. Egerde Aşgabatda oturumly ýer ýokmugyna garalsa, onuň taryhy gaty uly, hakykatdan mol bar 2000 ýyl ýa-da onuň aňyrdaky döwürleri öýrüşnäde, Sowet döwründe Sergey Agajanow diýip bir alym bardy, taryhçy. Şonuň işlerini de şol meselelerge iňden gowgolly. Onuň soňky döwrüň taryhçylary aýdyp geçdiler. Aşgabat gaty ýerki ýer, gaty ýerki zamanyň mehkeni. Eger de Aşgabat Oblasının orununa kurulun şehri alsan, onda hakikatten 140 yıl bolya, Sovetler devrinde Aşgabat şehrinin 100 yıllığı belirlenipti. Hakikatten Göktepe Savaşı'ndan sonra Skobrev Gorko Deresi'nin üstüne çağır kurulaptır, şol yeri özünün merkezi hasar ediptir, şundan sonra Tüvürük'teki Aşgabat Oblasını şehre yürümek planı başlanıptır. Ol yuvaş yuvaştan şehir olptır, ol yeri demir yol verptir, yönü bir esası bellemede daha ilki dövürde Türkmenleri şol şehir mümkünçlüğünün peydalanmağı hiç kiyle şehir yok öken. Herdeki aydılayan birinci parkın ağrınına şeyle yazık olptır. Şu parka salmatlar, itler, hem tuzenesler yani yerli akımlar girmeli değer değil yazılıptır. Ondan şeyle temsetmeler var yerine. Şeyle şehre dörüdün adımlar için. Mesela 100 yıllık ya da 140 yıllık bir onu belirler olur mu? Ne şu katı gelmese de.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşuyanca hoş tak bolun.